Ептияр азатлык радиосын. Акшамыңыз хәйерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2021 елның 28 июнь көненең дүшәмбе көне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шункы программамызда. Түркменстанның президенты юрты коронавирус белән кәсәлләнләрнең юктыгын яңа да игълан итте. Юрдың раятлары өзләренә азык паеның бирелмәгенең кепил гәчилмәгенә сөйләрләр ва бәйлек мәгълүматлары диңләп белердегез. Кепләшегебезнең эсәсе бөлегенә башламадан одол тиядлекләр диңләң оларын мәгълүмәт белән сезне мен гөзәл Худай берди ва таншыдырмын. Бирешен штатларның хәрби гөшләре юрдың рактагы ва Сириядагы вәкилләренә ва детхаларына пилотсыз учарлы эдлен һөҗүмләре җавап юкмендә Иран тарафыннан голданган сөйләшүчеләргә каршы хува зарбаларын әмәлгә ашырды. Пентагон 27 июньдә президент Джо Байденның Сирияның 2 ярында ва Иранның 1 ярында сөйләшүчеләр тарафыннан уланылган детхалары ва ярагамларына горыныш хува зарбаларын әмәлгә ашырмагы буйрынлыгын әйтте. Бәянатта шул детхаларның Иран тарафыннан голданган берничә сөйләшүче топорын шулсанда Хатип Хизбалла ва Хатип Шаид аль-Шахида ялы топорларын уланганлыгы айдылар. Шуңа ахшам кызарбалардан көрүнүшү ялы президент Джо Байден Бирлешен Штаттардын өкүлөрүн корумоо үчүн аракет этчегине көрсөтүлөр деп Пентагон тарапынан хабар берилди. Bu hova zarbaları Irak'ın Kürt resmilerinin 26 yılında yarım avtonom regionun payitahtı Arbil'in daşında içi partlayıcı seriştirli iki pilotsuz uçurun partladılanlığını haber vermeğinin iyiyan edildiği hücumların neticesinde adam pedaları var da haber olmadı. Uganistan'ın hükümet güçlerinin eskerlerinin yeni bir topar İtalyan sövüşücülerinin Uganistan'ın demirgazığındaki hücumlarının neticesinde Serhet'ten geçip Tacikistan'a kaçtı. Tacikistan'ın devlet metbuatının haberine göre 27 yılında Taliban sövüşücülerinin Balx vilayetinin Kaldor etrafının Çuk-Çuk şehrinde yerleşen Serhet gözükçülük nokoduna hücum eden son 17 Afgan eskeri Tacikistan'a kaçıptır. Bu arada Tacikistan'ın devlet Serhet kulluğu haber veriptir. Tacikistan'ın Serhetçileri insanperverlik ve hoş niyetlilik yürülgülerine esaslanıp devlet Serhetinden geçen Afgan koşununa öz teritoriyalarına erkin girmeye ruhsat verdiler deyip Xovar Devlet Agentliği aytti. Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkarı güçlerinin Afgan Afganistan'ın 11 sentyabrda belirlenilen möhletten uzun iyice çekilmek bilen Taliban son heptelerde hükümet güçlerine karşı sövüşünü güçlendirip onlar çetrağı ele geçirdi. 27 yılında Taliban sövüşücüleri Merkezi Meydan Vardak vilayetinde yurdun hopsuluk güçlerinin 50'den kurak vekilini yetir aldı. Tehran Birleşen Milletler Uğraması'nın atom gözükçülüğü uğraması bilen yadro detkalarında gözükçülük video yazgılarını öğrenmek ve aradaki şartnamanı uzaltmak önce entek karara gelmendir bu. Arada 28 июнда Иранның дәшәри эшләр министрлыгы хәбәр берде. Йордың ядро детхаларында видео язгылары өйрәнмәк барадагы шертнаманың мөхлөте бер айлык узалдыланнан соң гешен хептә күтәрде. Һич бер карары, не негатив, не дә оңын карары гелмәде дип дәшәри эшләр министрлыгының мәхбуба секретары Саид Хатипзаде журналистлар әйтте ва алышыгы дәвам иттермәк яда видео язгылары юк итмәк хакында һич бер карарын энтек юктыгын белде. Иран рәсмиләренең бу чыгышы Yurdung mezlitining boshlig'i Muhammad Bakir Kalabafing Tehronning suratlari hech qachon ko'rkazmayotganini aytib 27 iyunda ma'lum etgan pozitsiyasini tez kelyar. Ulalishin mo'hlati ko'tardi yadalan ma'lumotlarning hech biri xalqaro atom energiyasi quramasiga berilmaydi va ma'lumotlar hamda suratlar Eronning eshirigida qolar deb mezlitning spikeri aytibdi. Xalqaro atom energiyasi quramasi va Tehron Eronning Birlashgan Millatlar Uramasining yadro agentligi bilan xizmatdoshligini azaltmak o'rindagi harakatlarini qo'shitmak maqsadi bilan fevral ayida 3 oylik ko'zoqchilik shartnomasini bog'lashib te xalqaro atom energiyasi quramasiga Eronning yadro detxalarida o'tirdilgan ko'zoqchilik kameralari suratları yığınamağa ve selcirmeğe ruhsat veren bu şartnama sonra 24 iyuna çenli bir aylık uzaldılıbdi. Son 24 saatin devamında Moskva'da 100'den qovraq adam koronavirustan öldü. Orsetteki yeni bir pandemiya tolkununun devamında bu teze rekord oldu. Tutuş yurt oyuncu umumi sana göre 20,000'den qovraq teze kesirlenler hatava alınıbdır ve son 24 saatin devamında koronavirustan 599 adam yoğulubdır. РБК хабар кулугунун маалыматына көрө, бир күн өң COVID-19дан Санкт-Петербургда 100'ден көбүрөөк адам жоголуптур ва бул сан эми рекорд болуптур. Санкт-Петербургда ийлат саны Москвадан 2 эсе чемете аз. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядриктери менен тааныш болдуңуз, бизге кеплешиңизди давам эттирерсиз.